Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om jer.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen. I denne episode går vi svar amok, når vi hopper ned i den store bunke af hjernespørgsmål, der løbende er dumpet ind i Brainstorm-brevkassen. For selvom vi alle bærer rundt på en, kan vi ikke helt blive kloge på den blevrede klump af neuroner og blodkar, som vi kalder hjernen. Hvad sker der, når vi oplever déjà vu? Hvorfor kan hjernen snydes med placebo-medicin? Og hvorfor er prutter sjove? Alle vigtige spørgsmål, der fortjener kvalificerede svar, og det er lige netop det, du får i denne Brainstorm-spørgsmål-special. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok og Asbjørn. Før vi kommer alt for godt i gang, så skal jeg lige spørge dig, hvad er klokken?
Den er podcast-tid.
Det var godt. Det var heldigt, fordi at Asbjørn, hvad er det, der ligger foran os?
Der ligger en hulens masse hjernespørgsmål fra videnskab.dk's læsere og lyttere. Og den forsker, hvis hjerne, der skal svare på alle spørgsmålene,
ja, ja.
Det er Signe Alrup Vangkilde. Signe, velkommen i Brainstorm.
Tak skal I have.
Og Signe, du var også med i sidste spørgsmål special, og så er du også den eneste forsker, der har været med i Brainstorm-studiet hele to gange. Vi har faktisk ikke haft andre forskere i studiet. Så hvad siger du til din helt unikke position i Brainstorms historie?
Altså, jeg er jo for det første utrolig beæret. Jeg tænker jo, at det har reddet min dag i dag. Men jeg blev også lidt nervøs, fordi spørgsmålet er, om I ikke kan få fat i andre.
Nej, vi gik benhårdt efter dig. Og vi laver kun spørgsmål special, når du kan. Så det kan lige godt sige med det samme. Men Asbjørn?
Ja. Signe, du er lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Og du ved en masse om kognitionspsykologi, neuropsykologi, kognitiv neurovidenskab og alt muligt andet. Så med andre ord, du er godt klædt på til at svare på lytternes spørgsmål. Og sidst, der svarede du på, hvad der var det mærkeligste spørgsmål, du nogensinde har fået. Og i den her episode, der får du også et lidt underfundigt spørgsmål, som du kan tænke lidt over i løbet af podcasten, og så kan du svare til sidst. Det er nemlig Dorte Lundgaard, der spørger, hvad er det sværeste hjernespørgsmål, der findes?
Ja. Det er spændt på at høre svaret på.
Ja.
Og vi vender som sagt tilbage til Dortes lidt drilske spørgsmål der sidst i podcasten. Men nu starter vi. Nu hopper vi ned i bunken af hjernespørgsmål. Og det første spørgsmål kommer fra Jack.
Ja, det er Jack Gregersen. Han spørger, hvorfor synes min hjerne, at ordet prut er sjovt?
At der er jo nok flere end Jack, som synes, at ordet prut er sjovt. Hvis man lige prøver at sige det højt for sig selv. Brudt, så er der noget ved det ord, som bare trigger et eller andet. For det første, så handler det sikkert om, at brudt er jo noget, man ikke rigtig må sige højt. Der er lidt noget forbudt ord. Der er mange forbudte ord, som vi sådan småfniser lidt, når vi siger. Det andet kunne hænge sammen med, at sammensætningen af bogstaverne i ordet brudt, det er faktisk lidt usædvanligt. Og der er nogle forskere, som har fundet ud af, at når vi sammensætter bogstaver på en lidt mærkelig måde i ord, særligt det, vi kalder nonsensord, så har vi faktisk en tendens til at synes, det er ret sjovt. Så jo mere mærkeligt noget lyder, desto sjovere er det. Og det hænger godt sammen med teorier, som går på, at humor især bliver trigget af det, som vi ikke forventer. Når der opstår et eller andet, når vi oplever noget, som er uventet, så kan vi grine af det.
Ja, en uventet prut.
For eksempel.
Ja, så det der med, at når vi bliver overrasket over et eller andet, så kan vi nærmest få lyst til at grine som en reaktion på noget overraskende.
Ja,
på en måde.
Og ret tit i sådan en forbindelse, at hvis vi bliver overrasket over noget, så finder ud af, at det ikke var farligt. Så griner vi tit af det. Vi griner ikke så tit, hvis det faktisk var farligt.
Nej, det er nok vigtigt lige at få med. Ja, jamen næste spørgsmål kommer fra Christine Fribo. Og hun skriver, kære Brainstorm, hvad gør stress ved hjernen?
Inden vi sådan kigger på, hvad stress gør ved hjernen, så er det ret vigtigt at slå fast, at stress ikke nødvendigvis er dårligt, og vi bør skelne mellem kortvarig stress og langvarig stress. Fordi kortvarig stress, det her med at være lidt op at køre, være super parat, det kan faktisk være helt fint, det kan gøre os mere parat til at handle. Men det er selvfølgelig sikkert den langvarige stress, som Christine mener. Og den langvarige stress er forbundet med en masse hjernekemi, som ikke er godt i længden. At vi for eksempel har dele af hjernen, som ligger, skal vi sige, badet i nogle bestemte hormoner, og det er ikke godt for de dele af hjernen. Det kan i sidste ende være med til at nedbryde nogle af de hjerneområder.
Og er det måske sådan noget med hukommelse og sådan noget? Som,
ja, det er særligt nogle af de områder af hjernen, som er koblet til hukommelse, og det er også derfor, at der er en del mennesker, som efter langvarig stress faktisk oplever at have problemer med både deres opmærksomhed og deres hukommelse.
Ja, så Christine Fribo spørger ind til, om man så kan at sige, at en stresset hjerne, det må så, må vi forstå, være langvarig stress, på en eller anden måde aldres hurtigere og bliver hurtigere gammel. Så det kan man godt sige, at den gør så.
Ja, altså der er faktisk et par studier, som har peget i retning af, jo flere stressende livsbegivenheder vi oplever, desto hurtigere ældes vi sådan rent tankemæssigt, rent kognitivt. Men det er ret svært at sætte et præcist antal år på, og man skal ikke gå og være bange for, hvis man nu har oplevet noget, som var meget stressende, og så tager det altså 4 år ens hjerneliv. Det er ikke sådan, det fungerer.
Okay. Nej. Næste spørgsmål, det er André Bennett, der spørger, hvorfor er hjernen så stor, når det kun er en lille del af den, vi bruger?
Ja, der har André jo fat i en af de virkelig, virkelig sejlede neuromyter, som vi godt kan punktere i dag igen. Fordi vi bruger jo hele vores hjerne. Det giver ikke mening, at vi ikke skulle bruge hele vores hjerne. Det er ikke sikkert, at vi bruger den hele tiden. Men selv når vi ligger stille og tilsyneladende ikke tænker på noget, ikke bevæger os, jamen, så bruger vi meget, meget store dele af vores hjerne. Og det giver heller ikke mening, at vi kun skulle bruge en lille bitte del, fordi hjernen den spiser jo faktisk en femtedel af al vores energi. Og hvis vi skulle give en femtedel af energien til noget, som vi faktisk ikke rigtig bruger, så ville der være et eller andet i evolutionen, som er helt skørt.
Ja, ja. Så det der med, at André måske oplever, at han ikke føler, at sin hjerne er aktiv hele tiden, det betyder ikke, at hjernen ikke er aktiv og bruger en masse energi hele tiden.
Nej, nu skal vi jo lade være med at måske skyde André i skole. Han kun bruger meget, meget små dele af sin hjerne. Men det er mere interessant måske, hvor kommer den her idé fra? Mm. Og der er nogle tidlige studier, for eksempel i psykologi, hvor en af de store psykologer, William James, har skrevet, vi bruger efter al sandsynlighed kun en brøkdel af vores mentale kapacitet på et hvert givet tidspunkt. Men det er jo altså ikke det samme som, at vi kun bruger en lille del af hjernen. Og samtidig er der studier fra en meget berømt neurokirurg, Walter Penfield, som stimulerede uden på folks hjerner og så, hvordan hans forsøgspersoner reagerede. Det kan man gøre ved nogle hjerneoperationer. Og det, han fandt ud af, det var, at det var kun i cirka 10% af stimulationerne, hvor han kunne observere, at der skete et eller andet. For eksempel, hvis folk spjættede med en hånd eller en fod. Men det betyder altså ikke, at de resterende 90% af stimulationerne ikke førte til noget. Det førte bare ikke til måske et motorrespons.
Ja, så den myte er hermed skudt ned igen.
Vi skyder den ned igen, og så tager Hollywood den op i film. Så det bliver sikkert en løbende kamp.
Ja. Jamen, den kamp kæmper vi gerne her i Brainstorm.
Næste spørgsmål, det kommer fra Kevin Vestergaard, og han spørger, hvordan virker spejlneuroner?
Spejlneuroner er jo super interessante. Spejlneuroner blev først opdaget hos aber, og de findes efter al sandsynlighed også hos mennesker. Der findes i hvert fald spejlsystemer hos mennesker. Men hvis vi lige tager fat i spejlneuronen, så er spejlneuronen karakteriseret ved at reagere på andres handlinger på samme måde, som hvis man selv skulle udføre den handling. Så når aben ser en forsøgsleder, for eksempel samle noget op fra et bord, jamen så reagerer spejlneuronen hos aben, som om at aben selv samlede det her op. Så man kan altså sige, at spejlneuronerne simulerer andres handlinger, som om vi selv lavede dem. Og på den baggrund så er spejlneuroner blevet brugt til at forklare, hvordan vi forstår andres handlinger. Hvis vi trækker den sådan lidt ud, så er spejlneuroner blevet brugt til at forklare, hvorfor der opstår empati, hvordan vi kan føle med andre, hvordan vi forstår, hvad andre siger. Der er en hel sprogteori, som handler om spejlneuroner. Men vi ved ikke præcis, hvor meget det styrer hos mennesker. Vi ved altså, at der er spejlsystemer hos mennesker, men præcis hvor stor en del af vores forståelse af andre mennesker, der er styret af det, det er relativt usikkert, og vi kan med nok en vis sikkerhed sige, at det for eksempel ikke noget, som fuldstændig forklarer autisme, som det jo er blevet foreslået tidligere.
Godt, jamen ja. Det er klart svar til Kevin Vestergaard her. Jens Thorsen spørger, hvad er forklaringen på Dunning-Kruger-effekten?
Jamen først så skal vi måske lige sige lidt om, hvad Dunning-Kruger-effekten er. Og det er en sådan kognitiv bias-effekt, kunne vi kalde det. Som handler om, at folk, som ligger meget lavt i kompetenceniveau, det kan være, at de for eksempel er rigtig dårlige til at lave problemløsning, de har en tendens til at overvurdere deres egne evner. Hvorimod folk, som ligger meget højt på sådan en kompetencekurve, har en lille tendens til at undervurdere deres egne evner. Og det stemmer meget godt overens med det her med, at der typisk er sådan cirka 80% af alle bilister, som synes, de er bedre end gennemsnittet. Og det kan jo ikke lade sig gøre. Så på samme måde, så kan man sige, hvis man er rigtig, rigtig dårlig til noget, så har man typisk dårlig indsigt, altså det, vi kalder dårlig metakognition, i forhold til, hvor dårlig man rent faktisk er. For man er egentlig ramt på to forskellige områder. Man er både ramt i forhold til måske at kunne producere det rigtige svar, men man er også ramt i forhold til at kunne vurdere, om ens svar er rigtigt.
Hvad er det? De psykologer, der udviklede teorien her, hedder Justin Kruger og David Dunning. Og de vandt den der sjovheds-Nobelpris, Ig Nobel, som vi dækker intens på videnskab.dk hver gang det sker. Men, selvom det er sådan en sjovheds-Nobelpris-agtig teori, så da jeg lige læste op på den, der er alle mulige politikere og debattører, som tager den her teori op for ligesom, at kvalificere de trætte mennesker, som er sådan nogle dumme mennesker, som tror, at de ikke er klogere, end de er. Sådan der. Så er det ligesom en teori, som en seriøs forsker som dig, ligesom, kan få noget ud af, eller er det sådan lidt poppet? Eller sådan?
Nej, jeg synes ikke klart, at det er en teori, som vi kan få noget ud af, fordi den siger noget grundlæggende om, hvordan vores tænkning kan narre os selv. Altså det der, som når vi snakker om kognitiv bias, meget tit, og det er den bias, som der er rigtig mange, der kender, det er bekræftelsesbiasen. Det, at vi går ud og leder efter ting, som støtter vores egne forestillinger om verden, vores egne antagelser om verden. Og vi har masser af forskellige typer af kognitiv bias. Og det her med, at man, selvom man er ret dårlig til et eller andet, tror man er bedre, den er altså ret almindelig. Og selvfølgelig også noget, vi skal tage højde for. Fordi hvordan flytter man så folk ud af den her uvidenhed, den her laveste del af kurven?
Mm. Ja, Asbjørn, vi har også fået nogle mails fra nogle lyttere, som mener, at vi er meget dårligere til at lave podcast, end vi selv tror, vi er.
Ja, det lyder helt urealistisk.
Det kan jeg slet ikke forstå.
Videre til næste spørgsmål, tror jeg nu. Ja. Jesper Juhl, han spørger, hvordan kan det være, at man hører tanker som ord?
Ja, altså de fleste af os oplever jo at have tanker i alle mulige forskellige sansemodaliteter. Det vil altså sige, at vi kan opleve tanker som ord i hovedet, som han så fint formulerer det, eller tanker som visuelle forestillingsbilleder, vi kan have mentale forestillingsbilleder, men også som, hvordan noget bestemt føles. Og man siger, hvis Jesper har det sådan, at de fleste af de tanker, han har, er noget, som lyder som ord i hovedet, så er det nok efter alt sandsynlighed, fordi det er det, han lægger mest mærke til, og det er det, han forbinder med tanker. Altså den her indre monolog. Og der er faktisk nogle udviklingsteorier, som går på, at når man starter med at have tanker, så har man dem jo tit i samspil med andre, med de voksne, man omgiver sig med. Det vil sige, at man har en dialog, som foregår udenfor, og faktisk også en monolog, der kan foregå udenfor. Der er sikkert nogle af jer, som har hørt på små børn, som er ved at falde i søvn, som ligger og snakker med sig selv. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så holder vi jo op med at gøre det. Man kan altså sige, at vi får internaliseret den her monolog, så vi har en indre monolog, som så er vores tanker. Og jeg tror, det er det, som Jesper, han refererer til.
Ja. Næste spørgsmål kommer fra Lisa Solvej Nielsen. Og hun spørger til placebo her, fordi at hun spørger, hvad sker der i hjernen, når man får placebo? For eksempel, når man får en pille mod smerter, og smerten går væk, men det er bare en kalkpille, man har fået.
Ja, og der nogle gange så siger vi sådan lidt for sjovt, at det er bare op i hovedet på dig, det her foregår. Og det er op i hovedet på dig, at det her foregår, fordi man kan godt se, for eksempel ved hjælp af hjerneskanninger, at der er nogle karakteristiske mønstre i hjernen, som er koblet til det, at man ens smerterespons bliver mindre. Der er noget, der tyder på, at der er individuel forskel i, hvor let man oplever den her placebo-effekt. Det er også måske i virkeligheden nogle genetiske forskelle, som kunne være koblet til hjernens dopaminsystem. Men der er også rigtig meget, som handler om, i hvilken kontekst får man den her kaldtablet. Hvis der kommer en lægelig autoritet, hvid kittel, giver den her pille til en, så vil man typisk opleve et højere placebo-respons. Det samme gælder, hvis lægen kommer og siger, det her det er en vanvittig dyr pille. Jeg har gik gennem ild og vand for, at du skulle have den her pille. Så er der mange, der vil opleve en højere effekt af det. Og hvis vi kigger rent sådan hjernemæssigt på det, så kan vi se, at nogle af de systemer, der bliver aktiveret, når folk oplever den her placebo-respons, det er de systemer, som nedregulerer smerte. Så jo højere grad man kan aktivere dem, desto bedre kan man altså, hvad skal vi sige, bare mentalt nedregulere smerte.
Men så der er mange ting i spil, kan man sige, ikke? Der er måske noget genetisk disponering for at være modtagelig over for placeboeffekt, og så er der sådan en form for lidt måske psykologisk situationsbestemt.
Helt klart.
At lægen virker virkelig dygtig. Så
helt
derfor
klart.
Så ja.
Og det er jo derfor, at det er så vigtigt, når vi afprøver lægemidler, eller vi afprøver behandlingsformer, også selvom det er psykologiske behandlingsformer, at vi tænker placeboresponset med ind, fordi det spiller så afgørende en rolle for, hvordan folk reagerer på alle typer af behandling, både medicinsk og psykologisk behandling.
Ja, jeg tror, vi skal lave en hel podcast om placebo, Asbjørn,
ja.
På den tidspunkt.
Ja, det er et stort emne.
Ja. Nu har vi tilladt os at tage nogle spørgsmål med fra ansatte på videnskab.dk, og den første er producer Annette. Og Annette, hvad vil du gerne spørge til?
Jamen, jeg har faktisk gået og tænkt på, hvad der egentlig sker i hjernen, når man oplever et déjà vu.
Ja. Og hvis du er en af dem, som oplever déjà vu, så kan man sige, at du er en lille smule heldig, fordi det er ikke alle mennesker, der oplever at have déjà vu. Vi regner med, at det er måske en 60-70%, som oplever at have déjà vu, og det er mere almindeligt, når man er mellem 15 og 25, sådan cirka, altså når man er i ungdomsårene og oplever déjà vu, end på andre tidspunkter. Og déjà vu, for lige at få det på plads, det var altså den her fornemmelse, stærk, nogle gange en lidt skræmmende stærk fornemmelse af at have oplevet et eller andet før, selvom man står i en situation, man ikke har været i før. Og der er forskellige typer af forklaringer på, hvad det er, vi oplever ved déjà vu. En del af forklaringerne går på, at den situation, man står i, den minder så tilstrækkeligt meget om noget, vi har prøvet før, så det trigger den her fornemmelse af, at noget er genkendeligt. Og det er vigtigt at huske på, at vores erindringer har forskellige kvaliteter, og de har også sådan en genkendelighedskvalitet, eller familiarity, kalder vi det på engelsk, altså hvor familiært noget virker. Og den kan man egentlig godt skille ad fra selve oplevelsen. Og det vil sige, at vores oplevelser, vores erindringer, kan få sådan et familiaritetsstempel på sig, som gør, at vi oplever dem som noget, vi har prøvet før. Og det betyder altså også, at nye oplevelser kan fejlagtigt få det her stempel på sig. Der er bestemte dele af hjernen, som ligger tæt op af nogle af hukommelsestrukturerne, som er med til at give den her fornemmelse af familiaritet.
Så kan man skære lidt ind til benet og sige, at déjà vu er et udtryk for, at der faktisk er sket en lille fejl i sådan hukommelsesoplevelsesområde i hjernen,
altså,
på en eller anden måde.
Ja. Man kan sige, at oplevelsen har fået et fejlstempel i forhold til, at den er blevet behæftet med genkendelsens glæde.
Ja, så det er sådan en produktion, der lige har fået et forkert
stregkode
på der.
Men det er vigtigt at huske på, at der er forskel på at have den her oplevelse, at det er en vag oplevelse, at vi har oplevet det før, og det er ikke det samme, som vi kan pinpointe, hvor det er sket før.
Annette, har du fået svar på spørgsmålet?
Ja, helt sikkert. Jeg føler mig en lille smule speciel også. Jeg er blandt de 70 eller 70%.
Ja, så specielt er det jo ikke, men man skal måske sætte pris på det, for det er en ret fascinerende fornemmelse. Men man skal ikke have det for meget, fordi der er meget, der tyder på, at de mennesker, som oplever det hele tiden, de faktisk synes, det er virkelig ubehageligt.
Jamen, det kunne jeg også godt forestille mig.
Ja.
Det gad jeg ikke.
Det gør du ikke, Annette.
Nej, jeg vil sige, det der med efter 25, altså jeg oplever det mindre og mindre.
Okay.
Ja, ja. Det passer.
Det passer ind i din oplevelse, Annette. Yes. Det er godt. Næste videnskab.dk-ansatte, der har et spørgsmål, det er en, der hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Yes. Ja, jeg har også tilladt mig at tage med her, som også handler lidt om egne oplevelser. Fordi, hvorfor drømmer vi?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Og det er ikke, fordi de andre spørgsmål ikke er gode spørgsmål. Jamen, vi ved det jo ikke med sikkerhed, men vi kan sige, at den del af søvnen, som vi drømmer i, nemlig REM-søvnen, synes at være forbundet med en række fordele for os. Der er noget, der tyder på, at det sænker generelt stressniveau, når vi har været igennem en drøm. Og så er der rigtig mange studier, som peger på, at drømme kan være med til at strukturere og konsolidere vores oplevelser, så vores erindringer bliver så, kan man sige, effektive som muligt. Så der er også dyrestudier, som har vist, at når dyr drømmer, at det i det her tilfælde, så er det blandt andet rotter, jamen så er det som om, at de spiller deres oplevelser igennem igen. Men ikke nødvendigvis hele den oplevelse, de har været ude for, men de ting, som er vigtige i oplevelsen. For eksempel, hvis det er at finde vej rundt i en labyrint, eller hvad det måtte være. Så man kan sige, at drømmen er en måde at få forstærket nogle af de vigtige ting i vores oplevelser.
Er det så også derfor, at drømme, de kan nogle gange virke som brudstykker af forskellige ting, man har oplevet, som bare er blevet sat sammen på en lidt bizarre måde.
Det kunne være en forklaring på det, men jeg ved det ikke med sikkerhed.
Nej. Men altså, hvad skal man sige, drømme tjener simpelthen nogle helt konkrete funktioner i forhold til, som du siger, at blive lidt afstresset, og så på en eller anden måde konsolidere det, ja, man har oplevet på en eller anden måde. Ja. Perfekt.
Ja. Ja, tak for svar.
Ja, godt.
Og må jeg indskyde en lille ting?
Yes.
Det handler jo om, hvis vi tager det alvorligt, det her med, at det kan være med til at konsolidere ting, som vi er ved at lære, jamen, så kan det være, at man skal være ekstra påpasselig, når man gerne vil lære nye ting. For eksempel, når man går i skole, eller læser, studerer, med at få sovet ordentligt, fordi det faktisk hjælper os til at lære bedre.
Ja, det var en god pointe.
Det er et godt råd at give videre, må man sige. Før vi lukker hjernebrevkassen i her, så skal vi lige forbi Dorte Lundgaards lidt drilske og store spørgsmål, som vi nævnte i starten af podcasten. Og spørgsmålet lyder jo, hvad er det sværeste hjernespørgsmål, der findes?
Det sværeste spørgsmål, der findes, det er jo svært for mig ikke at sige, at det må handle om, hvordan vores bevidste oplevelser opstår. Det er jo, kan man sige, et lidt fortærsket svar, men jeg tror aldrig, jeg holder op med at være fascineret af de fleste, der har med hjernen og tænkning at gøre, holder op med at være fascineret af, hvordan hjernen tager alle de input, vi får fra verden, alle vores forventninger om verden, og kobler det sammen i en helt bevidst oplevelse af verden og os selv i verden samtidig. Så bevidsthed ligger altså super højt på, ja, listen over de sværeste spørgsmål.
Og Dorte Lundgaard følger også op med, hvor hun så også lige supplerer med sådan en lidt, sådan en, hvad hedder, sådan, den der smiley, hvor man lige lukker det ene øje og stikker tungen ud, sådan lidt drilsk efterspil her, hvor der hun så spørger, kan I besvare det? Og det er så det, det kan vi ikke. Vi har ikke helt forstået bevidsthedens, eller løst bevidsthedens gåde, som Albert Gedde kalder det.
Lige præcis. Og man kan sige, vi forstår bedre og bedre, hvordan for eksempel enkelte sanseoplevelser bliver bundet sammen, så jeg ikke ser den blå farve på din skjorte ligger svæve rundt et andet sted end på din skjorte. Mm. Men at gå derfra og så til at kunne sige, at vi forstår, hvordan vi har en bevidsthed om verden og om os selv, der er altså relativt langt stadigvæk. Men det betyder bare, at der er masser og masser af interessante ting, der venter forud.
Ja. Det er præcis. Vi glæder os til at få svaret på et eller andet tidspunkt. Måske ja, i næste spørgsmål special. At svaret er kommet. Men Asbjørn, vi skal til at slutte.
Ja, det skal vi. Vi er kommet til slutningen af denne udgave af Brainstorm. En podcast sponsoreret af Lundbeck Fonden. Brainstorm er på Apple Podcasts, Google Podcasts og Spotify. Og husk at trykke abonner i jeres podcast app, så får I automatisk de nyeste episoder i jeres feed. Signe Allerup Vangkilde, tusind tak, fordi du ville være med. Brainstorm slutter altid med et lille fun fact om hjernen, og det er leveret af vores husforsker, professor Albert Gedde. Jeg, Bakkestrøm Kok, og jeg, Asbjørn Mølgaard Sørensen, siger tak, fordi I lyttede med.
Mine damer og herrer, her endnu en kendsgerning om menneskehjernen. Mange mennesker tror, at beruselse gør, at man ikke kan huske, men det er forkert. Sagen er, at det, man oplever, bliver overhovedet ikke oplagret i hjernen.